galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2023-na waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin daadixinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a maxkamadda sare ee somaliland oo diiday codsiga uga yimid guddiga doorashada.
maxkamadda way mahadsan tahay inay saa yeeshay, laakiin hadda waxay su-aashu ka taagan tahay sideynu u aaminaynaa komishanka maanta awooddiisii garan waayey. hadda su-aashu waxay taagan tahay doonaynaa dalilaa inaanu kala hadalno madaxweynaha iyo qolooyinka kagii soo magacaabay komishankani
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan musuq maasuqa.
wax hadda weyn oo natiija oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto. sababtu tahay waxaan u arkaa keliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyey.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa la kulmay hogaamiyaha Wagner Prigozhin maalmo kadib kacdoon muddo gaaban socday oo ay sameeyeen madaxa calooshood u shaqaystayaasha iyo ciidamadiisa gaarka ah, sida uu isniintan sheegay afhayeenka Kremlinka. kulanka uu socday muddo 3 saacadood ah ayaa waxuu ka dhacay Kremlinka 9-20 Juun, waxaana sidoo kale ka qayb qaatay taliyayaasha shirkadda militariga ee Prigozhin aasaasay, sida uu sheegay afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov. calooshood u shaqaystayaasha Wagner ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada ruushka ee ku sugan dalka Ukraine. Prigozhinna waxa uu dagaal muddo dheer soo jiitamayey uu kala dhexeeyey ciidamada ugu sarreeya ruushka oo 24-kii bishii Juun ku dhammaaday weerar hubaysan oo ay dagaalyahanadiisa ku soo qaadeen ruushka. Prigozhin ayaa soo afjaray gadoodkiisa kadib markii heshiis la dhex dhigay labada dhinac, isagana loo musaafiriyey Belarus. dhinaca kale, duqeyn ay diyaaradaha ruushka ku qaadeen iskuul ku yaalla koonfurta Ukraine ayaa lagu dilay 4 qof xilli ay dadka isugu soo baxeen si ay u helaan gargaar bini'aadminimo. Gambia ayaa dib u celisay 296 tahriibayaal ah oo muddo 2 toddobaad gudahooda, kuwaas oo in ka badan kala bar ay ku xirnaayeen dalka Liibiya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi axaddii shalay. 104 qof oo gambiyaan ah ayaa dib loo celiyey intii u dhexeysay Juun 12-keedii iyo Juulaay 4-teedii kadib markii maamulada Senegal, Mauritania iyo Morocco ay mid kastaaba qabteen doomo ay saarayeen muwaadiniin u dhashay wadamada waa waddanka galbeedka Afrika, sida ay xaqiijisay haweenay u hadashay wasaaradda. 230 qof oo gambiyaan ah ayaa la socday 3 doonyood. wasaaraddana waxa ay sheegtay kuna sheegtay warbixin ay soo saartay, balse ay qaar badan oo ka mid ah ay baxsadeen ka hor intii aan dib loo celin, sidii hadalka u dhigtay. dhanka kale, 156 qof oo gambiyaan ah ayaa 24-kii Juun laga soo celiyey dalka Liibiya, halkaasoo ay ku xayirmeen sida la sheegay horaantii sanadkan. wadamada galbeedka Afrika oo ay ku jiraan Burkina Faso, Guinea, Ivory Coast, Mali iyo Senegal ayaa 100 muwaadiniin ah waxay ka soo celiyeen Tunisiya, iyada oo ay halkaasi ka dhaceen weeraro cunsurinimo ah. roobab mahiigaan ah oo ka da'ayay waqooyiga dalka Indiya oo sababay dhulgo iyo daadad ayaa waxay sababeen dhimashada ugu yaraan 22 qof. Waaxda saadaasha hawada ee Hindiya ayaa waxay saadaalisay Isniintan sida hadalkay u dhigtay roob xoog leh oo ku wajahan Himachal Pradesh iyo agagaarka ku dhow ee waqooyiga Punjab iyo Haryana. Madaxa Delhi ayaana hadalkaasi sheegay Isniintan in kaabayaasha magaalada Delhina aan loogu talagelin in ay u adkaystaan xadiga roobka ee halkaasi ka da'aya. Wargeyska Times of India ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay xadii ugu dhinteen Delhi dhacdooyin kala duwan oo ay ku jiraan darbi soo dumay, guri dumay iyo geedo ay rujiyeen roobabkii axada ka da'ay. Warkii caalamkana waa naga intaas. Ayaan hawada idinka leenahay galab Isniin oo wanaagsan meel kastoo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa qaraar ka soo saartay arjigii ay guddiga doorashooyinka u gudbiyeen 4 bishan kuna saabsanaa tafsiir sharci ah oo la xiriira doorashooyinka Soomaaliland. Faahfaahinta go'aanka maxkamadda waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare ee Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagaga jawaabay arjiga ama codsiga ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland hore ugu soo qoreen 4 bishan July ee ku jirno. Qaraarka maxkamadda sare ee Soomaaliland oo aad u dheeraa isla markaana 3 bog ah ayaa nuxurka qaraarkani waxa uu ku soo ururiyay in arjigii guddiga doorashooyinka ay maxkamadda sare diiday isla markaana u cuskatay xeerka doorashooyinka Soomaaliland qodobkiisa 16-aad oo caddaynaya awoodaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland in ay yihiin in iyagu ay cayimaan doorashooyinka. Qaraarkan waxaa lagu yidhi garsoorku waxa uu awood gaara u leeyahay in uu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka degdega ah iyada oo la raacayo dastuurka sida ku cad qodobka 89-aad. Qodobka 15-aad ee xeerka qaraarkan maxkamadda sare ee Soomaaliland waxaa lagu sheegay in loo cuskaday qodobka 16-aad ee awoodaha komishanka, kaasi oo dhigaya sidan komishanku waxa uu awood u leeyahay inuu cayimo wakhtiga doorashooyinka la qabanayo iyagoo madaxweynaha u gudbinaya si uu digreeto ugu soo saaro. Sidaasi darteed cayimaadda wakhtiga doorashooyinku kama mid aha awoodaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagu yidhi qaraarkan. Sidaasi awgeed waxa maxkamaddu ay soo saartay qaraarkan. Qaraarka maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliland kow waxa ay diiday arjiga ku taariikhaysan 4-bishan-7-2023 ee guddiga doorashooyinka ee qaranku ay u soo gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ah ujeeddadiisuna ahayd fasiraad sharci. Laba, waxaa la farayaa Komishanka Doorashooyinka ee Soomaaliland inay cayimaan wakhtiga doorashooyinka maadaama ay tahay awooddooda sida uu dhigayo qodobka 16-aad ee xeerka doorashooyinka guud xeer lambar 19-2020 faqradiisa koowaad. Qaraarkani waxa uu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 10-7-2023, waxaana ku saxeexan guddiga garsoorka ee Soomaaliland kuwaasi oo kale ah Aadan Xaaji Cali Axmed Guddoomiye, Maxamed Cumar Geele Xubin, Cabdiqaadir Axmed Muxamed Xubin, Maxamed Faarax Siciid Xubin, Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan Xubin, Yaxye Cali Idiris Xubin, Cabdilaahi Cabdi Aadan Xubin iyo Cabdiraxmaan Xasan Nuur Xubin. Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidintina Faysal Cali Waraabe oo isagoo ku maqan dalka Fiidland aan kula xidhiiray khadka teleefoonka ayaan weydiiyey aragtida xisbiga ee la xidhiira qaraarka maxkamadda sare ay maanta soo saartay.
Maxkamaddu way mahadsan tahay inay saa yeeshay, laakiin hadda waxay su-aasha ku taagan tahay sideen u aaminaynaa komishanka maanta awooddiisii garan waayey. Hadda su-aasha waxay taagan tahay doonaa cadaalada inaanu kala hadalno madaxweynaha iyo qolyihii soo magacaabay komishankani, in la isweydooyo lahaa ma aamini karnaa komishankan maanta intaa xita garan waayey qofka leymaanku garanayo in awoodda maxkamaddu ay ka timi qaraarkii maxkamadu soo saarayna baarlamaanka yaala wax loogu noqda aana jirin. Su-aashaasa taagan tagan waxa weeye waxaa taagan maanta Soomaaliland cidlay taagan tahay adduunku inaga tegey dadkiina uu kala tegey taqura ee maanta Soomaaliland soo celinsa oo xallinsa arrinta laas caloodna waxa weeye tiyo doorashadii madaxweynaha ee sharciga ahayd in ku socana maa la isku dhiidhiibiyay qoriga in uu madaxweynuhu ku dhiirado oo commissionku uu soo saaro timetablekii hore ee 9 bilood ahaa wixii technical ahaa dib u dhacay. Taasaa soo celinaysa kalsoonidii adduunka aan kasbanay, taasaa soo celinaysa wadajirkii iyo muxubadii iyo rajadii Soomaaliland, taasaa burburinaysa cadowgeena cadowgeena la soo kacay hangalka.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar Maxamed Cakule, V O A, marka ay hesho falcelinta xisbiga Wadani waan idin soo gudbin doonaa. Dhinaca kalena guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay gubashadii suuqa magaalada Jigjiga isagoo bulshada Soomaaliland ku dhiirageliyey inay taageeraan dadkii hantidooda ay ku gubatay suuqaasi. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray mar kale Khadar Maxamed Cakule.
Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay dabkii ka kacay suuqa ganacsiga magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana uu ku ammaanay wufuuddii Soomaaliland ee gurmadka halkaasi u tegay isaga oo ka tacsiyadeeyey dadkii halkaasi xoolahoodu ay ku gubteen. Waxaana uu rajo fiican ka muujiyey gurmadka dadka Soomaalida ah oo caan ku ah inay isgarab taagaan wakhtiga adag isla markaana taageeraan kuwooda dhibtu soo gaadhay.
inaad tidii gubato shubbeeshay laakiin gargaari markii horeba inaa dhisay dib loo way u dhisa markii horeba waxaan rag baa keenay raggii waa jooga ragabarlaa waxaa aag Soomaaliland faraada maarku gurbade wasiiradii waa tageen dore magaalada adugu magaaladii ciidankii sii waa tegey dabdabiskii waa tegey waxay wax muhiinkaa bixin karayeen oorde inaga xilfoon laakiin kolley inagoo dadka ay nasiinayaan beebu ka mid ilaahay ha gargaaro horta iyaga kuwa wax bixiyey kuwii wax xoolahoodu gubteen sabariyeyba ma waaleen allana waa gargaari meeshuu markii horeba ka keenu ka keenay iyadaad miyad mayinka adkeeyi wey mayinka adkeeya hawlkii nara waa helisa soomaalina cunay way ka wargartaa abaarkiinii horena maan maarilaw abaarkii hore markii halkan suuqeenna waa ay gubtay sidee usoo sira usoo gurbatay maan maarilaw waxay tawaari noqoto waa dadaalayd.
Dhinaca kale, guddoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa soo hadal qaaday qoraalkii guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay toddobaadkii hore u gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland ee la sheegay inay tafsiir sharci ku weydiisteen ama kaga codsadeen.
Maxaa yidhaahdee waxay codsadeen tafsiir siiye go-aanna siiye mayo dhibaatadaas arrimahaasaa taagani waxaanu socolnahay inaanu jawaab bixinno noo fasira balhorta wax allaa xeer xeer sharci sharciyeeddu tahay waa intaa intaana cida kaga baxaynimay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
galabta iyo wararka V O A ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada dhinaceeda la geliyey meel u dhow degaan lagu magacaabo Jicibow oo u dhow degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhacdadan waxa uu ka wareystay duqa degmada Buuleburde Saadaam Cabdi Iidow.
Hadda kaaga warrama dhacdadii dhacday faamil saadkii soo rawaxay oo beertooda soo aaday oo jid la mari jiray soo maray ahaayeen faamilkaas beerahooda imaadeen beerahooda iska tabcadeen intay beeraha jireen waxyaalo wax dhacday kawaarijtii iyo dadkii deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka inay dagaal dhexmaro markii dadkii caraana waxay sameeyeen dadka markii ay jabaan dadka si ay u haraan miinooyinka dhulka ku aasaan ciidamada xoogga dalka iyo dadka macwiisada ka taxadireen oo baabuurtii iyo wixii waa iska reebeen isfatiri ku galeen dadkaas shicibka oo deerahoodii ka imaaday xilligii maqribku xaafadii u rawaxa oo saaka nabad ku soo maray oo jidkii saaka ay soo qaadeen inay maraan damceen ayay miinada la kacday waxyeelo gaarsiisay ilaa dadkaas dadkii miinada la tacdoo mooto saarnayn qof kama fakan dadka shicibkaana marka safas ay u caarsadaan markii waxyeelo iyo waxyeelo la gaarsiiyo qabaarijta dadka shicibka ugu argutaan taamirkaas hal dumare ahayd, todobana ragay ahaayeen, qof ka fagtayna male, dadkaasna waxyeelo xun ay gaarsiiyeen. Taamirkii eheladana halka waxaan marsiinaynaa tacsi anagoo madka anagoo ku hadla afka maamulka, waxaa ugu tacsiyeynaa taamirka ilaahay ha u naxariisto, meel qabuur ilaah marsiiyo.
Waxaa la leeyahay dadka miinada ku dhintay waxaa ku jirtay caruur iyo qoys isla socday ayaa ka mid ahaa dadka wax ku noqday, ma taamano kala cadeyn kartaa?
Wiil odaga mootada watay iyo sida laba canug oo dhalay mootaday saarnaayeen, maamo iyo xaajigiisa iyo caruurtay dhaleenna waa isla saarnaayeen. Waaba laga fahmilo mootada saarana ahayn qaraabana ah, ilmaadeerna ah, ilmaahmarna ah, ilma abtina ah. marka meeshaasi ku waxyeeloodoona ku wada geeriyeen qofka fagtay mar waa family isla wada dhashay oo ay waarigi isku wada ahaayeen.
marka goobta uu dhibku ka dhacay ama qaraxa goobta uu ka dhacay intee kilomitre u jirtaa degmada Buuleburti, jihadana xaggee kaga toosan tahay?
wallaahi Buuleburti markii loo fiiriyo waa 25-20 ilaa 30 intaasa u dhexeysa kilomitr ahaan. ana Buuleburti markii loo fiiriyo waxay dhanka waqooyi waaye
marka sidaasoo kale dhacdooyin sidaasoo kale dhawaanahan ma ka dhaceen deegaanka oo dad rayid ah miino wada la geliyay oo kaleentay wax ku noqday?
wallaahi xuseenow nimankaas markasta way sameeyaan, dadka deegaanka way gaarsiiyaan maalin xadaasi howlgalladii dhacaas ka socday yar xaanay aagaas, saasoo kale miino u geliyeen dadaa ku waxyeelooba ku dhintay, dadka qaarkood hilgiyadooda lama hirin, waxyaabahaas way sameeyaan qabaarista, waxyaabahan laflacaag ahay markasta ay sameeyaan bulshada ay ku argagaxgeliyaan. dadkana waa dad go-aan qaatay oo wax walba ay ku sameeyaan u dulqaadi waaye, fiirso waaye, ka dhidhiyey, ayagana way sabri la-yihiin. qof kasta waxa marka raba halkan wacyigelin inuu umarsiiyo maamooyinka iyo aabayaasha. maanta sibaashaahi dadka ololay kusoo celinaya inay dhahan webigaa ka gudbinaha dadka iska dhiciya, webigaa ka gudbinaha xoogii ku tumay sibaashaahi dad falsafad ku xiran tahay oo xirga ku xiran yihiin hooyo kasta iyo aabo kasta harana inay ilmahooda wacyigelin u sameeyaan meelaha qaar iyo qabaarista deegaan kasoo wataan. ilmahaas maanta waa la dayacay, qalbigooda la xaday, way arkeen waxa inay been yihiin, ay fawdo yihiin, ay diin ahayn, ay dhib tahay, ay mabda' gooni qof shaqsiga wata tahay. ilmihii ku kori la-yihiin caruurta aha in dagaalada ay geliyaan oo olole u haystaan oo lugihii xirga ugu xiran.
Saadaam waa mahadsan tahay. qoyskan hadda dhibaatada qaraxa miinada waxyeelada u geystay markoodii hore ma degmada Buuleburti ka tageen mase tuulada Jicibo oo la leeyahay meesha qarax uu ka dhacay way u dhowdahay halkaasay ka tageen?
marka hore waxay deganayeen tuulada Jicibo ay dadka faamilka deganay kamid ahaayeen, laakiin waa faamiladii waxay kasoo jeedeen markasta la bartilmaameedsado oo la raadsado oo ay qabaarista ayaantan bartilmaameedku aaday kasoo jeedaan oo qolal dadka barida dega ah. faamilka marka meesha Jicibo ay deganayeen beertuda meesha ku tiir beertay aadeen maqribkii beerta kasoo rawaxeen dad magaalada deegaanka wax usoo doonto oo maalmaha qaar usoo rawaxo oo deegaanka iyo rashiid kasoo doontay ahaayeen oo ku nool oo ku tiirsan.
hadda xaaladda deegaanka oo aada ii sheegtay in maanta uu dagaal ka dhacay waa sidee?
wallaahi horta aniga kuna hadla hadda waxay ka horaan ka imaaday magaalada dadka ku hara iska yaraay. markii la sheegay magaca qawaarijka dadka baadiyo jiibiirka magaalada jooga meel kastay joogaan waa isaga soo baxeen. sawirada qaar waa aragtay, odayaal todobaatan jir oo 80 jir miidiyaha sawiradooda inay yeelaan waa aragtay. annaga maanta shabaab asoo dagaalama iyo asoo dagaalamayna qoryaha aan ka furno wacdaa ku marnay.
kaasi waxa uu ahaa duqa Buuleburti ee uu waramayay Xuseen Xasan Dhaqane. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii layska v o a, waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o a-da. fasiraadda caalamiga ah ee ereyga musuq maasuq waa daacad darro ama khiyaano ama fal muural ahaan anshaxa lidku ah oo ay ku kacaan ururo, hay-ado ama shaqsiyaad haysta awood fulineed iyagoo ka dhex eegaya danahooda gaarka ah, tan qoyskooda, ama cid ay si un ugu xaglinayaan. musuqa waxa uu wiiqaamabaa diida cadaaladda iyo caqfalka mujtamaca. Musuqa ayaa u kala baxa qaybo badan, waxaase ugu caansan awoodda oo lagu tagray falo, laaluush, xatooyo xoolo dadweyne eh u garbayn, iyo jiritaan la-aanta isla xisaabtan daahfuran. sida ay sheegtay toddobaadkan warbaahinta dowladda, xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa 3 bilood lasoo dhaafay ku guuleystay inuu baaris ku sameeyo ku dhowaad 40 ruux oo ku eedeysan inay ku kaceen falal isugu jira musuq maasuq, xatooyad xoolo dadweyne, ku tagray fal awoodeed, iyo dayacaad mas-uuliyadeed. Dadkan oo dhammaantood saraakiil dowladeeda ayaa waxaa badankood ku socda baaris, halka 18 eedeysane oo ka mid a eedaha loo haysto loo gudbiyey maxkamadaha awoodda u leh. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dhowaan qorshe dowladdiisu ay kula dagaalamayso musuq maasuqa iyo si xun u maamulidda hantida dadweynaha. haddaba maxaa ka dhalan kara qorshahan? mase yahay mid waaqici ah oo miro dhali kara mustaqbalka dhow? barnaamijka Elayska V Weather ayaa su-aalaha iyo kuwo kaleba hordhigay qubaro falanqaysa arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha. xuseen cabdikariin gindhish waa la taliyey hore ee dhinaca dhaqaalaha ee madaxtooyada xukuumaddii maxamed cabdulaahi farmaajo, haatana waxa uu madax ka yahay macadka maaraynta dhaqaalaha iyo dowlad wanaaga ee dowladda oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. waxaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee musuqa xoojiya gaar ahaan Soomaaliya.
marka aan musuq baqalno waxaan markiiba ama corruptionka kusoo duula maskaxdeenna in laga wado in lacag iyo wax la xaday, laakiin musuqmaasuq waxa uu galaa meelo badan. 3 meelood ayaana aad ugu daran dhinaca muxuu ahay waxa la yidhaahda financialka oo dhaqaalaha la lunsado ama la xado ay qaranku leeyahay ama ay shacabku leeyihiin. waxbarashada dhinaceeda oo dadka aan loo sinayn oo ayagana musuqmaasuq dhibaato badan ay ka taagan tahay dhinaca aqoonta iyo waxbarashada iyo jaamacadaha iyo sida loogu tartamo. ta saddexaad waxaa ah oo ayadana sidoo kale lamid ah waxaa la yiraahdo oo musuqmaasuqu aada u galaa dhinaca shaqada oo shaqadoonka dadka shaqaalaha aan loo sinayn. waxaasoo dhan waxay isku hoos imaanayaan sharciga oo aan la ilaalin ama waxyaalaha maaragtay sida uu yahay aan loo dhowrin ama sharci fiican oo hagi kara arrimahaas.
yaa ka waramaya xiriirka ka dhexeeya dowladnimada iyo la dagaalanka musuqa?
sideedaba dowladnimadu waxa ay tahay in lala dagaalamo musuqmaasuqa oo la minimise gareeyo oo meesha ugu hooseysa la geeyo oo aan maaragtay dadku ay ogyihiin, laga dhiso meesha ugu sareysa oo ama golaha wasiirada ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato ama madaxda sare ee dowladda ha ahaato, bini aadamku sidiisaba waxa uu u samaysan yahay haddii aanay jirin wax kor ka eegaya oo waxaan la yidhahdo ilaalinaya marka gafkaasu ama xumaantaasu ama khaladkaasu dhaco qolo saxaysa oo ku qabsanaysa bini aadamku waxa uu rabo iska samayn karaa. marka waxaa la rabaa sharciga in la dejiyo, la enforce gareeyo iyadoo loo siman yahay oo aan qofna gooni loogu riixin.
cabdicaziis aadan xasan waxa uu bartay siyaasadda, dhaqaalaha iyo falsafadda. waxa uu aaminsan yahay in qorshaha dowladda Soomaaliya ee la dagaalanka musuq uusan xilliga dhow waaqici ahayn.
runtii wax hadda weyn oo natiija oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto. sababtuu tahay waxaan u arkaa keliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyey. kan soo socdana sidoo kale uu isaguna waddadii hore un mari doono. sababtuu tahay ma jirto wax ilaalinaya qofka shaqaalaha ama ku dhiirigelinaya in uu musuqmaasuqa maaragtay uusan samaynin. sababtoo tahay male qofkii damaanad qaad ah inuu shaqadiisii joogayo. marka horena qofku waxba ku yimidda inuu maaragtay dhaqaalo ama inuu ka helo meesha. tii unbuna wadayaa sababtoo tahay wax damaanad qaadaya noloshiisii ama wixii ku bixi lahaa noloshiisa inuu ka helayo mushaarkiisa. marka siyaabo badan baa maaragtay kolley ayna arrintan u suuroobaynin. marka waxaan qabaa inay un tahay un kolley un wax un activity ama dhaqdhaqaaq dowladii ay samaysay, laakiin wax natiijoba weyn aan keenayn.
fikirka duwankan cabdicaziis waxaa qaba maxamed nuur qalimow oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda soomaaliya. qalimow waxa uu qabaa in qorshaha dowladdu uu yahay mid yididila leh.
la xisaabtanka uu baarlamaanka iyo hantidhowrka qarankaba uu la xisaabtamo hay-adaha dowladda iyo madaxdeeda waa arrin aada u wanaagsan ahaantii, laguna joojin karo musuqmaasuq raagaadeeyey dhaqaalaha soomaaliya iyo in horumar la gaaro. run ahaantii markii laga soo baxay xarbulahligii kabacdi ma dhicin in sidan oo kale ajenda aada u weyn oo bulshadu ka hadlayso oo dowladdu ka hadlayso baarlamaanku ka hadlaayo oo hay-adihii loo xilsaaray inay xisaabiyaan dadka meelaha jooga dakhliga lagu soo ururiyo aada bay u wanaagsan tahay. taas oo qeyb weyn ka noqonaysa in bal dib wadankii xarbulahliga kasoo baxay horumarkiisii la bilaabo, shacabka canshuurta bixiyeyna dib loogu celiyo oo baahida dadweynaha lagu daweeyo, sida in iskuuladii loo dhiso, wadooyinka lagu dhiso, mushaaradihii lagu bixiyo ciidankii qaranka mushaaradahoodii iyo maaragtay waxay u baahnaaye. marka dowlad haddaad maqasho waa waxay ku tiirsan tahay canshuurta laga qaado shacabka. canshuurtaas hadday badbaado wadanka wuxuu gaarayaa horumar, wadan walbaana wuxuu ka horumar badan yahay kan uu uga fiican yahay xakameynta musuqmaasuqa ama corruptionka. haddii marka dowladdeena oo ay hadda maanta ay ka dhigtay ajendaha koowaad oo baarlamaanku dagaalamaya oo hay-adihii dagaalamayaan oo musuqmaasuqa laysku dabagalay oo dadkii markii hore intay xafiisyo dhacdhac la halaygeeyey yiraahdo oo lacag badan ka sameeya oo muddo yaroo gaaba la arki jiray inay hanti badan ka sameeyeen, iskuna arki jiray inay yihiin dad yacni wax fiican sameeyey oo bulshadu xitaa ay u arki jireen qofkaas inuu yahay nin meeshii la geeyey ka faa'iidaystay, loo arkayay inuu isna isu arkayay qof proud ku ah arintaas uu sameeyey, yaanaba xumaanba u arkin, lakiin isu arko qof wax fiican sameeyey oo meeshii la geeyey ka faa'iidaystay. shacabkuna u arkayay nin ka faa'iidaystay meeshii la geeyey. taas maanta waxaa bedeshay in qofkii lagu ceebeeyo, in qofku isu arko inuu bulshada dhexdeeda uu ka yahay qof hantidii qaranka dhacay. taa laftigeeda in ajenda laga dhigo oo shacabkii lagu dhiirigeliyo inay ka hadlaan, in baarlamaanku wax weydiiyo, in qofkii waxay ilaalinaysaa ama ay baajinaysaa in badan oo corruption ama jawaab gaara geli jiray hantida qaranka ay baajinaysaa.
cabdicaziis ayaa dhinaca kale sheegay in meelo badan oo dunida ah la dagaalanka musuqa ay guuleysatay ayna jiraan sababo gaara oo tirtiray musuq maasuqa muuqda meelahaasi.
arrimaha kolayda taariikhdu xiliyo badan bay soo martay. hadda haddaynu ka qaadano taariikhdii hore ee dadku wadamadan hadda yurobiyaanka ama wadamadan hadda horumaray oo kale, way jiraan wadamo ku guuleystay sida hadda wadankan ingiriiska oo kale, wadamadao dhan way ka dhici jirta waxyaalahani, wayna ku guuleysteen. waxayna ugu guuleysteen waxay noqotay inay sharci adagna abuuraan, qofkiina noloshii ay damaanad qaadaan ama ay shaqadii ay noqoto qof wax qofkii uu maaragtay u baahan yahay oo uu haddii uu khalad ka galo uusan maxaa la yidhahdaa uusan sii joogeynin, marka noloshiiba qofku isbarbar dhigayaa. marka barbardhigiiba marka waxay keentay inuu qofku yidhaahdo maxaad ka helaysaa haddii aad wax haddo oo haddana lagu xidho adigoo heli kara noloshaadii caadiga ahayd. marka taasaa marka tirtirtay maxaa la yidhahdaa musuqmaasuqa cad, inkastoo de weli uu ka jiro caalamka oo wadan walba adduunka ka jiro musuqmaasuqan qarsoon ee sida bebawaaga ama warqadaha lagu dhamaysto. ta kale waxaa jirta hadda tusaale ahaan xilligan hadda socda sida hadda wadamada africa oo kale, kenya oo kale waa dhaweyd way bilowday arrintaas, ha bilowda laakiin waxay joojisay keliya un oo ay settle ka dhigtay qofkii wax cad oo musuqmaasuq weyn oo cad oo la arko keliya maaragtay inay wax ka qabato, wayna ku guulaystay taas, inkastoo dee xisbiyadu ama organizationada wadamada kale xukuma xukuma ama ragga wadamada xukuma ay saaxiibo hoose ay isla sii yihiin oo maaragta waxyaalo badan ay kala maaragtay kala ay iska indhaqarsi ka samayn karaan. laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye tii guud way xakameeyeen, laakiin tii caadiga ahayd ee hoose ee ama beba waaga lagu dhamaysanayay meel walba ka jirtaa. marka taasaa marka aan oran karaa wax kenya laga yaaba inay hadda maaragtay taas ay wax ka qabatay, laakiin waa waxun jira oo soo taagan.
waxaa jira qorshe la xiriira la dagaalanka musuqa iyo xoojinta isla xisaabtanka oo ay wadaan golaha wasiirada Soomaaliya. kaasoo qorshihiisu yahay in wasiiradu ay mid mid u hortagaan baarlamaanka Soomaaliya si ay su'aalo uga jawaabaan una soo gudbiyaan hufnaanta shaqadooda. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa arrintan si weyn uga soo horjeestay, iyagoo ku doodaya in wasiir uusan baarlamaanka iska hor iman karin isagoo aan loo yeerin. Cabdirasaaq Nuur Cabdulle waa aqoonyahan iyo xeeldheere lafa gura siyaasadda Geeska Afrika. Waxa uu sharaxayaa siyaabaha uu wasiir ku hortegi karo baarlamaanka.
Horta marka horeeto golaha hortegitaankiisa baarlamaanka waxa ugu horeeya waxa waaye sharciyad marka hore lagu hortegi karo waa inay jirtaa. Sida dastuurka uu qorayo baarlamaanka waxaa loogu yeeri karaa wasiirka ama golaha wasiirada saddex qodob. Qodobka koowaad waxa waaye in wasiirku uu keeno hindi sharciyeed. Qodobka labaad waxa waaye in wasiirka ay u yeertaan mataqaanaa golaha baarlamaanka si wax looga weydiiyo markaas arrinta taagan oo mataqaanaa laga wareysto waxna laga weydiiyo. Qodobka saddexaadna waxa waaye arrinta ah in guddiga joogtada ee baarlamaanka oo u qaabilsan wasaaraddaas in ay mataqaanaa u yeerto. Saddexdaas qodob aan ahayn oo loo wada yeeri karaa ma jirto.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah falanqeeye iyo cilmi baare arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa isaga qaba in arrintani ay tahay mid dhiirigelin leh.
Haddii xataa ay jirto waaba dhiiranaan weeye, waa geesinimo wasiir kasta uu samaynayo oo intuu malafkiisa la yimaada asagu uu leeyahay warbixin baan soo gudbinayaa ama waxqabad baan soo gudbinayaa. Magataa laftada haddii wasiirka ka timaado waa in lasoo dhaweeya, maaha in laga diido. In uu qofku iska tago magaranaysaa baarlamaanka asagoo loo yeerin xuquuqda I think waxaa iska leh madaxweynaha markii la furayo oo kale, baarlamaanka markii la furayo oo kale, taas waa caadi waaye. Laakiin golaha wasiiradu laftooda waa inay ka baqaan baarlamaanka. Baarlamaanku waa inuu noqdo baarlamaan xoog leh oo laftiisu waxa weeyaan la xisaabtami kara. Golaha wasiirada wasiir wasiir la xisaabtami kara waayo baarlamaanka waxa weeyaan uusan noqon inuu baarlamaan markii loo baahdana la kiciyo, markii aan loo baahayna la fariisiyeyno baarlamaanku noqdo maaha. Baarlamaanku waa inuu noqdo baarlamaan active ah sida uu sharciyadii u ansixiyey faraha badnaa oo kale. Waa in ay wasiir kasta u yeeran karaan oo ay la hadli karaan oo ay su-aalo adiga ay weydiin karaan wasiirkuna ma garanaysaa marka uu ka jawaabo. Waxaa xigi karaa in wasiirka markii uu soo bandhigo qorshihiisii wixii uu qabtayna uu soo bandhigo dhaliilo waaweyn ay markaas ay soo baxaan, waxaa weeyaan dee media baa focus ayaa la saaraya. Waxay noqonaysaa markaas ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo laana waa laba kala qaybood weye. Qaybta tanfiidiga waa xaweyaan wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada inay waxa weeyaan ay xaliyaan oo caqabadaha jira. Waxaan waa caqabado ay daari ah weye.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan isku dayno inaan xiriir la sameyno wasaaradda cadaaladda, warfaafinta iyo xafiiska xeerlaalinta si iyagana ay fikirkooda u dhiibtaan. Hase yeeshee, nooma suuragelin. Marka ugu horeyso oo ay noo suuragashana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena soo socda. Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da ee toddobaadkan oo aan kaga hadalnay qorshaha la dagaalanka musuqa ee dowladda Soomaaliya. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook-ga. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo xubinta ilayska v o a nala socodsiinaya halkuu aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban oo ay Muqdisho kusoo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa laba cisho ka hor isku shaandheyn ku sameeyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, isaga oo xilka ka qaaday wasiirkii maaliyadda halka uu magacaabay xubno cusub. Isbeddelkan cusub ayaa ku soo beegmay xilli dowladdu ku howlan tahay tallaabooyin ka dhan ah musuqmaasuqa. Haddaba xilligan ma tahay waqti ku habboon in isku shaandheyn lagu sameeyo golaha wasiirada? Waa mowduuca ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qeyb galaya xildhibaan Axmed Maxamed Axmed mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo gareeqaan sare Muqtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Xilibaan Axmed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Saynab waa ku salaamay adiga iyo abukaat Muqtar ba su'aashada hadii aan u gudbo waxaan qaba anigu inay tahay xilligan xilli aan ku haboonayn in isku shaadeen aan la sameeyo man aha isku shaadeen guud laakiin isku shaadeentana waxay ku beegantahay ku soo aaday mid laga leeyahay dana siyaasadeed ama dana dhaqaale laga leeyahay ku soo aaday arintan hadda laga sameeyay wasaaradda maaliyadda sida wax u socdaana waa arin dhibaato weyn ku ah deen cafintii dalka iyo nidaamki wax ku socdeen waa arin umuqata in hadda aan isla xisaabtan iyo corruption la xisaabtan aan salka ku hayno dana dhaqaale iyo dana siyaasadeed iyo corruption horlay inay dawladdu xukuumadu gasho ay maaragtay uga dan leedahay
Seenab walaalo ku salaamaya adiga iyo Xilwaan Axmed aniga waan soo dhaweynayaa runtii in la isla xisaabtamo oo in kala beddel isku shaandheen wax la sameeyo waayo haddaan waxba la isla xisaabtan aysan jirin oo waxba aan la kala beddelin wasiirkii meel loo soo magacaabo asaga uu leeyahay oo cid uu doono shaqo ka joojinayo cid uu doono eryayo cid uu doono wax ka sameynayo walaal ma aha meeshaan dukaan ama supermarket uu leeyahay wasiirka waa xawiyaan hay-ad u shaqeyso shacabka waxa loo adeegayaa bulshada Soomaaliyeed waxa shaqada uu ka joojiyo waa organo aan la mataabtaan leh xukuumadda horta inay la fahmaan rabaa afar organ ayaa jira aan la taabtaan lahayn gariiqaanka guud xeraaliyaha guud antidhoorka guud xisaabiyaha guud saddexdaas way ka madax banaayeen wasiir shaqo kama joojin karo totally horta inuu fahmaa la rabaa saaxiibkay Xilibaan Axmed inuu fahmaa la rabaa wax loo socdo oo loola shaqeynayo ay tahay in waxa weeyaan isla xisaabtan
hadii aan dib kugu soo noqdo Xilibaan Axmed waa dagaysanaysaa gariiqan Muqtar waxa uu ku doodayaa in isbeddelka uu muhiim u yahay nidaamka dowladnimo sidii ay shaqada ku socon lahayd adigana waxaad qabtaa inuu yahay mid aan xilligan ku habooneyn oo curyaaminaya sida ay hawshu ku socotay maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Muqtar
bismillaah waan dhageystay saaxiibkay doodiisa horta waxaan rabaa inaan sheego inaan meesha isku shaadheen golaha xukuumadda wax la yiraahdo aanu ka dhicin laakiin wasiirka maaliyadda uu kaliya meesha laga saaray laakiin wasaarada kale oo iyo wasiirro kale meesha ka baxay midna ma aanay jiraan taas waxay ku tusaysaa qalalaasaha iyo mushkiladda ka jirta wasaaradda maaliyadda iyo isafkaran waaga ka jira wasaaradda maaliyadda madaxa sare ee dalka in arrintan ay ku timid oo wasiirka maaliyadda kaliya oo meesha ka baxay laakiin wasiirro kale iyo wasaarada kale oo wax laga bedelay midna aanay jirin taag markaan ka gudbo wasiirku waa madaxa u sareeya wasaaradda mas-uulka wasaaradda weeye haddii wasaaraddu wax ka xumaadaana waa ninka eedeeda qaadaya ceebteeda haddii wax hagaagaana waa ninka sharafteeda iyo wanaageeda qaadaya marka waxaan qabaa anigu cilmi inuu rabay inuu sistemka wasaaradda maaliyadda ee uu mas-uulka ka yahay uu ku hoggaamiyo arrinta noocaas haddii ay tahay isku shaandheen saxa wasaarada badan bay saameyn lahayd laakiin waxaa kulmay khilaafkii wasiirka iyo shaqaalihiisa wasaaradda iyo beddelka wasiirka ayaa kulmay taasoo caddaynaysa in meesha aanay arrintu sax ahayn isku shaandheenna aanay dhicin wasaaradda maaliyaddana shaqadeedii loo gacan dhaafay wasiirka
gariiqan Muqtar waad maqlaysaa Xilibaan Axmed waxa uu leeyahay tallaabadii la qaaday waxay ahayd arrimo siyaasadeed oo la doonayay in meesha looga saaro wasiirka maaliyadda kadib khilaaf ka dhashay tallaabadii uu qaaday wasiirka haddana uu dib kaga laabtay ee ma ahayn isku shaandheen guud oo golaha wasiirada la sameeyay adiga sida Xilibaanka uu ku doodayo arinta ma u aragtaa oo ma kugu muuqataa
Seenab waxaan rabaa saaxiibkay Axmed inaan u sheego horta inuu fahmo qaab dhismeedka dowliga ah ama qaabka loo maamulo ama xeerka nidaamka dowladdu wax la yiraahdo xeerka nidaamka dowladdu waxa uu sheegay oo sacad u sheegay qodobadiisa wasiirka awooddu waxa uu leeyahay wax ku qaban karaa asaga iyo asoo la tashanaya wala wasiir dowliisa wasiir ku-xigeenkiisa inta inay fariistaan ay dhahaan arrintaana jirto haddii aan shaxmarin ay u dareemaa wasiir keliya inuu go-aan qaato maha meel asaga uu leeyahy keligiis qofku doono doonaya ama asaga hadday ceeb wasaaradda soo dhacdo keligiis lala xisaabtamaya waxaa lala xisaabtamaya wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka waxaa laleeyay maxaa wax ugu qaban weydeen mas-uuliyadu waa wada leedihiin hal shaqsi ma laha soomaalida dhibka taalo wasiirka marka meel loo magacaabo wasiirka keliya iskale wasiir dowlad ma leh wasiir ku-xigeen ma leh maaha saas hadda xisaabi guudna shaqo kama joojin karo agaasimo gudni kama joojiyo intaba decreti ku yimaadaan oo ogolaha wasiirada ayaa soo magacaabo. Saad adiga u sheegtay aad dhacday xisaabaha guud waxaan ogaa xilliga ugu dambeeyey inuu ka madax banaanyaa wasiirka. Hadduu ka madax banaanyaa muxuu shaqada u joojinayaa uga joojinayaa? Mid xigta wasaarada badanaa laysku shandhigay, wasaarada shaqada iyo wasaarada maaliyadda lagu kala bedelay, ma isaga ba xataa lama dhihin. Wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo wasiir dowlaha arrimaha awqaafta waa laysku bedbedelay. Waxaa la sameyay isku shandheen saa u fahan saaxiibkii. Haddii hal shaqsi la bedeli lahaa ama wasiir kelii la taaban lahay wax kale ahaa lahayd, sida hadda aad u siyaasadeynaysa siyaasadaada ka dhigan. Laakiin wasiirkii laga qaaday wasaaradda shaqada la geeyay, wasaaradda shaqada la qaaday intaa la keenay, wasiir dowlihii oo awqaafta la qaaday arrimaha gudaha waa la isku shandheeyey. Haddii waa isku shandheen.
Haye Xildhibaan Axmed.
Bismillaah. Horta waxaan qabaa inaan ku sheego abukaataha wasiirka laguma haysto mas-uuliyadda wasaaradda guud ahaan, waa mas-uulka wasaaradda. Laakiin wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlaha iyo agaasimayaashu dhammaan waxay hoos yimaadaan mas-uuliyadda wasiirka. Taas marka laga yimaado agaasime waa xeed weeye agaasimaha cashuuraha dakhligu laga soo magacaabay xafiiska madaxweynaha, maaha kama amar qaadan karo wasiirka. Haddaanu ka amar qaadan karayn wasaaraduba ma jirto weye, macnaheedu mas-uulla maaha. Saa darteed markii uuba soo saaray shaqo ka joojinta waa lagu qanciyay inuu ka laabto, wuuna ka laabtay. Waxayna taasi muujin doontaa in wasiiradu ay dhammaan gacan taagaan ama aanay maamulin agaasimayaasha lasoo magacaabay oo lagu cabsi gelinayo. Waa cashar loo diray.
Mukhtaar, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Waad la socotaa marxaladda guud ee uu waddanku ku jira xilligan. Isbeddelkana waa uu dhacay qaabkii uu doonaba ha ku yimaaday. Maxaad xalka u aragtaa?
Saynab walaal, runtii aniga waxaan xalka u arkaa hanaanka wanaagsan oo ku socdo dowladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa qaabkii ku socdaan in la wado dhammaan saasoo kale hay-adaha dhan oo hay-adaha dowladda lala xisaabtamo. La tuso shacabka lacagtan la sheegayo musuqa la sheegayo lle waa la qaato waa la yeelo, waa dad lacag laga soo qaad qaaday, maskiin caan gadeyso, coos gadeyso, yaay gadeyso, lacagtii waxaa la rabaa inay ku baxdo wado sax ah, ay ku baxdo meesha loogu talagalay. Runtii beryahan waad aragtay madaxweynaha fikirkiisii iyo ballanqaadkiisii uu ballanqaad uu fulinayo xukuumadda uu hogaamiyo Xamza, wado fiican weeye. Qaar badan waa tay carareen, dalka carareen, qaar kale waa baxsad bay kusii jiraan. Horta weligeed sidaan oo kale loolama xisaabtamin hay-adaha dowladda. Waa runtii aad aan usoo dhaweyneynaa meel walba la joogo madaxweynaha go-aankiisii leadershipnimo uu hoggaanka u qabtay, midday ahayd la dagaalanka argagixisada iyo middaan kale la dagaalanka musuqmaasuqa, intabay ku socdaan wada fiican. Dad way iska jiraan qaar inay wax siyaasadeeyaan oo arrimo kale ayagoo ka raadinaya, waxaas bareg looma joojinayo. Way socone sida ku tahay ku socone, wadadu hayeen madaxweynaha iyo xukuumaddana runtii waa soo dhaweynaa. Shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo qaanuunada runtii aad ayaan runtii ula dhacsanahay, sidaas ayaan leenahay inuu kusii wado.
Xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Seynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington meel kastaad joogtaan. waxaan idin leenahay galab isniin oo wanaagsan. Magaalada Muqdisho, intaanan kasoo tallaabin xubintii cayaaraha toddobaadka, waxaa kusoo diyaariyay oo inoo haya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha. galabtana barnaamijkeenan waxa uu daaran yahay waxaa lasoo gebagabeeyey horeelkii kubadda gacanta ee gabdhaha ee 2023 gabdhihii u ciyaarayay kooxda Hegan ayaa kulankii u dambeeyey ee finalka ay wada qaateen horeelka kubadda gacanta Soomaaliya waxay 4-12 uga adkaatay kooxdii horseed waayo garoonka wish ciyaar adag ku yeesheen waxaana kaalinta labaad galay horseed oo 8 dhibcood keensatay kaalinta saddexaadna waxaa galay kooxda hablaha xarunta barbaarinta aruurta agoonta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana kaalinta afraad galay gabdhaha kooxda ilays kuwa oo keensaday iyaguna 2 dhibcood sidaasna tartanka waxaa ku qaaday kooxda kubadda gacanta ee gabdhaha ee Hegan abaalmarinadii la bixiyay waxaa ka mid ahaa laacibada ugu wanaagsan tartanka golhayay ugu wanaagsanaa tartanka iyo abaalmarino kale laacibadii ugu wanaagsanaa tartanka waxaa loo aqoonsaday Ilhaan Ciise Cabdi oo ciyaarta kooxda xarunta barbaarinta aruurta ciidanka xoogga dalka golhayaha ugu wanaagsanaa tartanka waxaa loo aqoonsaday Sahra Cabdullaahi Suudi oo horsad u ciyaarta hadaba ciyaarta kadib waxaa su'aalo kooban dhexdhigay qaar ka mid ah hablihii u kala ciyaarayay Hegan iyo horsad waxaana kala yihiin Farxiyo Saciid Axmed Farxiyanaani oo ciyaarta kooxda kubadda gacanta ee horsad ciidanka militariga Soomaaliyeed Ridwaan Cabdullaahi Cali kabtanka kooxda kubadda gacanta ee Hegan ee gabdhaha iyo Faadumo Cali Cabdiraxmaan Fahiri tababaraha kooxda kubadda gacanta gabdhaha ee Hegan dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Farxiyanaani oo aan weydiiyey darankeeda maadaama hablihii kasoo horjeeday ee Hegan ay ka qaadeen koobkii kubadda gacanta ee hablaha 2023
anagoo sidan ka wanaagsan aad dib isugu soo laabadaan inshaallah aad iyo aad u faraxsan gabdhaha inay ciyaaraan ee kubada gacanta ee handball xirirkan waa ugu mahadcelinaya inoo dib noogu bilaabay ciyaaraha horyaal
imisa kooxood ayaa tartanka ka qayb galeysay
4 kooxood tartanka qayb galeysay 2 kooxood oo junior ah iyo 2 kooxood oo sare ah ee 2 kooxood oo sare ah aan finalka isku imaatay horseed iyo Hegan ee gunaanidkiina waxa ku guuleysatay kooxda Hegan
magaciiga waa Ridwaan Cabdullaahi Cali oo ciyaarta kooxda Hegan kana badisay kooxda horseed oo militaryga ka badisanahay in aad aan ku faraxsanahay maadaama macallimiinteena ay garab taagnaayeen oo nagu soo dadaaleen ciyaartoodeeda kabadambaas final aakhir waxa qaatay kooxda Blueska ee Hegan aa qaatay koob walaa horta aad aan ku faraxsanahay xogaa in badan in ka soo fadhinay oo hadda lagu soo noqdo ciyaarii dan hadana waan ku faraxsanahay inaan galabta koobkii qaadno
gabdhaha ina ciyaaraan kubada gacanta taageerano ayaad ka heshaan bulshada heerarkada kala duwan
horta gabdhaha horta markii yiraahdo gabdhaha la ciyaaraa gabdhuhu banooniga aad u jecel yihiin weena xiseeyaan laakiin meelan badan lagu ciyaaraa ma lahayn hadda ciyaarii lagu soo noqday gabdhahaana gabdh badan waxa jira aad u jecel inay ciyaaraan banooniga handballka gacanta aadna u daneyna waana baranayaa inay way dhibaayeen ma ahane waxba ma qaadinaan baa ogaay laakiin inay dhibaan ba ma aheyn mar hore inay siiyaan koobka ahayd kori hoos anigu ogaayna horseed koobka ka qaada laakiin jijid kaba dambays inay is jijidna waa rabaa laakiin koobkan meel u socdo waana idlaaday waxaana qaatay kooxda Blueska Hegan
magacaygu waa Faadumo Cali Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Faayiray waxaan ka tirsanaa kooxda Hegan ee maanta ee badisay xamaasadeedana ma la soo koobi karo aad ayay u kacsan tahay waana ku faraxsan jambeelna noqdo maalintii handball asaasi la hadda koobka qaadona haddana kii u dambeeyay jambeelka aan ku noqono waa maadaama Hegan heen balayra uu soo ahan jiray haddana coach aan ka ahaa aad iyo aad oo faraxsan xamaasadeeda lama soo koobi karo
imisa sano ciyaaraysay kubada handballka Soomaaliya
ciyaaray 12 sano ciyaaray haddana coach aha waa coachkii horeeyay aan noqdo oo misna coach qaran aan noqdo marka aad aan faraxsanahay
gabdhaha Soomaaliyeed sideeba u arkaan inay ciyaaraan kubada gacanta
maasha Allah aad jecelin gabdhaha Soomaaliyeed waxa rajaynaynaa kuwaan aqoon ama jecelnaa inagu soo biiraan insha wax badan aan ka helnaa taageer fiican aan ka helnaa qasahtan ciidanka booliska oo ka tirsanaa u ciyaarnaa taageer fiican aan ka helnaa wayna garab taagan yihiin waxaan leeyahay ciidanka booliska Soomaaliyeed hambalyo
adduunyada gabdhaha way dheeleen waa la dhiiri geliyaa ma fahantay ana hadda qurbaan ka imaaday Norway ka imaaday laakiin waxaan ku barbaaray xamar barooni waa ku bartay gabdhaha dheelaa ka mid ahay gaar ahaan tiimka Hegan aan ka mid ahay marka yacni marka adduunyada kale aad digtid gabdhaha waxa waa wax ugu horay ee bartaan waa kubada cagta mid maxay dhahay gacanta ay wax kasta ay tahay dabaasha wax walba lagu dhiiri geliyaa waxaan rajaynayaa gabdhahaena Soomaaliye inay la tartanto maan ku adduun
inta badan Soomaaliya laga meeqaan in gabdhaha ciyaaraan kubada heerarkeda kala duwan gabdhaha maxaa ku dhiirigelinaysaa xamar jooga iyo guud ahaan gobolada Soomaaliya
waxaan ku dhiirigelinaa inay soo baxaan qof walba habigiisa dad badan oo jecel gabdho badan waxa jira kubada jecel laakiin guriga iska joogo waxaan leeyahay soo baxa wixii ay jeceshiin ka dhabeeya
waa hagaagad baad mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha todobaadka VOA waa ay marti ugu ahaayeen Farxiyo Saciid Axmed Farxiyanaani Ridwaan Cabdullaahi Cali iyo Faadumo Cali Cabdiraxmaan Fahiri tan iyo barnaamijkan kiisaga dhammaantiin isku duwan waa mahad cali xidir oo nikaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
aad iyo aad mahadsan tahay mahad cali xidir ayaa xubinta ciyaaraha todobaadka ku soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna haddaan mar kale idin xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu waaweynaana madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin ayaa la kulmay hogaamiyaha wagner brigoshin maalmo kadib kacdoon muddo gaaban socday oo ay sameeyeen madaxa calooshoodu shaqaystayaasha iyo ciidamadiisa gaarka ah sida uu isniintan sheegay afhayeenka aqalka kremlinka ee dalka ruushka kulanka uu socday muddo saddex saacadood ah ayaa waxa uu ka dhacay kremlinka 29-kii juun waxaana sidoo kale ka qayb qaatay taliyayaasha shirkadda militariga ee uu brigoshin aasaasay sida uu sheegay afhayeenka kremlinka dmitri peskov calooshood u shaqaystayaasha wagner ayaa waxa ay ka barbar dagaalamayeen ciidamada ruushka ee ku sugan dalka ukraine brigoshinna waxa uu dagaal muddo dheer soo jiitamayey kala dhexeeyey ciidamada ugu sarreeya dalka ruushka oo 24-kii bishii juun ku dhammaaday weerar hubaysan oo ay dagaalyahanadiisu ku qaadeen ruushka gambiya ayaa dib u celisay 296 tahriibayaal ah muddo 2 toddobaad gudaheeda kuwaas oo inta badan kala bar ay ku xiraayeen dalka liibiya sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi axaddii shalay 104 qof oo gambiyaana ayaa dib loo celiyey intii u dhexeysay June 22 ilaa July 4 kadib markii maamulada senegal muritaniya iyo morocco ay mid kastaaba qabteen doonyo ay saarnaayeen muwaadiniin u dhashay wadamada galbeedka afrika waa wadanka galbeedka afrika sida ay xaqiijisay afhayeen u hadashay wasaaradda 231 qof oo gambiyaana ayaa la socday saddexda doonyood sida ay wasaaraddu ku sheegtay warbixin ay soo saartay balse ay qaar badan oo ka mid ah baxsadeen ka hor inta aan la celinin dhanka kale 156 qof oo gambiyaana ayaa 24-kii juun waxaa laga soo celiyey liibiya halkaasoo ay ku xiraayeen sida la sheegay muddo dalka indiyana roobab mahiigaan ah oo da-ayay kana da-ayay waqooyiga dalkaasi ayaa sababay dhulgo iyo daadaad kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof waaxda saadaasha hawada indiya ayaa isniintan waxay sheegtay in roobkaasi xoogga leh uu sababay in derbiyo ay soo dumaan guryana ay ku burburaan wargeyska times of india ayaa sheegay in ugu yaraan axaddii ay magaalada new delhi ay dhacdooyin kala duwani ugu dhinteen roobabkaasi xoogga leh ee ka da-ayay haatanna waxaan idiin soo qabanayaa heesta 2 qeyd oo aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan miduu 2 qeyd dharkii yahay dhaqaalena aad ka roontay markii uu dhinaca kaa galay ayaad aniga iga dhimatay heesta ayaad kaga bogan doontaan dhegaysi wacan
رقيق دركية لا قرانا عاد كرونتها نيد لا رقيق دركية لا قرانا عاد كرونتها ماركي ودينا عكا غري ايداني هي ايداني ايداني هي ايداني ايداني غي غدي ماتي baqayd darkiyahay la qalana aad karontahay midu la baqayd darkiyahay la qalana aad karontahay markii u dhinaca ka galay ayadani hey ayadani ayadani hey ayadani ayadani gay gaddi mate
si weyn uga heesheen rayiga labada fanaan Haboon Cabdullaahi iyo Aslam Xamed labadaba Allah u naxariistay heesta laba qayd ay wada jir u qaadayeen waxaana gabagabo waayay baahintii galabtii wararka VOA waxa la socodsiinay anigu ahaa Ashi Ibrahim aadintan marka la kulmayno nabadgelyo